Počúvate podcast Rádia Slovensko. Túto rubriku si môžete v našom vysielaní vypočuť v premiére každú nedeľu po 14:30.
Rádio Slovensko. Doma je doma.
Moje meno je Štefan Karolčík, ja som teda sa narodil na Kramároch, nie až tak ďaleko odtiaľto, som rodený Bratislavčan a tu som vlastne vyrastal na základnej škole v Ružinove a potom som začal strednú školu gymnázium na Tomašikovej ulici. Akurát tak ako potom mladý, veľmi ambiciózny človek a trošku z akademického prostredia, lebo môj otec je vlastne docent na prírodovedeckej fakulte, som bol vždy tak vedený k tomu takému akademicnosti, alebo teda zlepšovať sa v tom. No a viedlo ma to vlastne k tomu skúšať rôzne súťaže a rôzne veci a takýmto spôsobom som sa dostal vlastne k prvotnému štúdiu v zahraničí. A teda to bolo už na strednej škole. Na miesto vlastne tretieho ročníka strednej školy som odišiel na takzvaný ten výmenný pobyt, tak ako veľa žiakov, ktorí chodilo na také, že rok do Ameriky vyskúšať, zažiť trošku niečo. Tak ja som miesto toho išiel na akademický taký pobyt do Londýna, do Anglicka, kde som vlastne začal strednú školu a namiesto toho, aby som sa potom vracal, tak oni mi dali ponuku, že môžem si za rok vlastne urobiť celú maturitu anglickú.
No a to boli vaši celí bez seba šťastím.
No, tak a na jednu stranu, hej, a na druhú stranu to bola výzva, hej. Lebo ja som vlastne odišiel sám, mal som 16 rokov vtedy, hej, na rok, že sa vrátim. A teraz som sa tam rozhliadal prvý mesiac, úplne nové prostredie. Ja som nikdy predtým nebol vlastne ešte v Anglicku, alebo teda takto sám cestovať. A proste, OK, ideme do toho. Povedali mi, že máte takúto možnosť, tieto predmety budete mať prvý pol rok, to je vlastne prvý ročník, lebo tam je taký dvojročná tá maturita. Tam je že 11 rokov akoby základnej školy, on sa to končí takým, sa to volá, že GCSE, a potom sú 2 roky A-levels, alebo teda ten sixth form, čo je vlastne taká ich akoby maturita, a potom sa ide na vysokú školu. A oni povedali, tieto 2 roky, to sixth form, môžeme spraviť za rok.
Ani si nevedel, čo v tebe všetko je.
No, v princípe bola to výzva a nejako sa to zvládlo. Bolo to úžasné.
Vieš, že v tebe videli ten potenciál?
Myslím, že hej, boli sme malý ročník. Neraz to porovnať s tým, čo vlastne tu na strednej škole je. Nás tam bolo vlastne asi 5 alebo 6 v ročníku dokonca. Ešte to bolo také polovysokoškolské, že niektoré predmety boli iba ľudia, ktorí mali ten daný predmet. Hej? Že keď niekto maturoval z fyziky, tak na fyzike som mal spolužiakov iba tých, ktorí robili túto intenzívnu prípravu na fyziku. A tam sme napríklad boli len traja. Uh-huh. A z toho dvaja niekedy boli chorí a stali sa mi dvakrát. Dvakrát som mal hodinu, že som mal na strednej škole one on one.
Tá stredná škola teda bola ukončená v Londýne.
Tak.
Prišiel si, vrátil si sa. Áno. Aj ukončiť tú strednú školu?
Ja som neukončoval. Ja som si vlastne viac menej zobral dovolenku na rok. medzi štúdijné voľno. Jedinú vec, čo teda otec mi nedovolil sedieť doma. A brigádami by som si na Londýn moc vtedy nezarobil. Takže som sa vtedy prihlásil na STUčku. A ja som rok chodil už vtedy ako 17-ročný na STUčku, na fitku, ako takú predprípravu. Ale už som mal dopredu vlastne zajednané to miesto v Londýne na vysokej škole, už som bol prijatý.
Tam si sa vrátil
potom. Čiže to už bolo všetko vlastne dopredu jasné. Ja som tu mal len, že rok prestávku, tak idem sa trošku na to pripravovať.
No a nakoniec si teda v Londýne ostal takmer čo, 14 rokov?
Tak, vlastne ja som odišiel na tú vysokú školu už, 2014, a bol som kontinuálne vlastne do takých tých 11,5, 12 rokov a úplne kontinuálne.
A teraz si sa vrátil kedy?
Teraz som sa vrátil september 2025.
Stále si zvykáš?
Áno. Ale v pozitívnom slova smysle by som povedal. A ja som sa veľmi na to tešil. Totiž pre mňa domov bol, aj kým som bol tam, niečo, kam som sa stále rád vracal. Každé Vianoce som bol doma, teda s rodinou. Cez leto nie vždy to vyšlo. Veľká noc veľmi, veľmi občasne. Ale tie Vianoce boli vždy takéto rodinné puto a vrátiť sa s kamarátmi, sa všetkými postretávať, malo to niečo do seba. A aj napriek tomu, že v Anglicku mám veľmi dobré kamarátstvo, veľmi silné puta, tak takí tí ľudia z detstva, tí sú naozaj tu. A ja som sa vždy chcel vyskúšať ten návrat, že či sa to dá a či to bude dávať zmysel. Ale nie za každú cenu. Muselo to vlastne sa spojiť s tým, čo robím, čo je moja expertíza.
A tá expertíza je?
Tá expertíza, k tomu som sa vlastne nedostal, tak vysoká škola, veľmi v krátkosti, vyštudoval som elektrické inžinierstvo na Imperial College London. A potom som plynulo prešiel na doktorantské štúdium v oblasti biomedicínskej elektroniky a senzoriky. Tam som vlastne bol ešte ďalší 4,5 roka na oddelení, kde sme vyvíjali senzory pre monitorovanie pacientov v nemocniciach, špecificky v vlastne tropických krajinách vo Vietname pre pacientov, ktorí majú tú horúčku dengue, to je taká špecifická choroba. A vlastne môj celý doktorát bol úplne vývoj od nuly nového senzoru, ktorý sa používa na týchto pacientov. My sme si to aj patentovali s profesorom a vlastne ja som strávil asi 3 mesiace vo Vietname v rámci môjho doktorandského štúdia, kde som v nemocnici priamo naše prototypy vlastne dával na tých pacientov a potom ich meral. A vlastne celá moja expertíza je teda v tých zdravotných pomôckach, vo vývoji elektroniky, v senzoriky a takýchto vecí. A ja som ešte v Anglicku, kým som tam ostal, pracoval aj v inom startupe. Ten startup bol tiež teda zdravotná pomôcka. To bolo na neinvazívne monitorovanie dýchania. A to bol vlastne taký zaujímavý príbeh, lebo to boli všetko vlastne spolužiaci z tej našej doktorandskej skupiny, ktorí sa rozhodli mimo profesora, to bolo čisto akože naša iniciatíva, sa rozhodli založiť takto startup s vlastnou nejakou myšlienkou a my sme z 5 zamestnancov vybudovali skoro 100 zamestnaneckú firmu, mali sme proste v Amerike veľmi veľký trh, dosť dobré tržby a išlo to v celku, ale dostal sa do takého momentu, kedy už to nepokračovalo ďalej takým rýchlým spôsobom a ja som sa dostal na taký možno taký milník môj osobný, že čo teraz, čo ďalej. A vlastne už mi teda ťahalo na tú 30-ku, bol som v tom Londýne a bola to taká otázka, že okej, že teraz keby som si našiel nejaký nový projekt tu, tak to už by som tu asi ostal na celý život.
Začiatok tvojho Londýna bola teda stredná škola, potom tam bola vysoká škola. Tvoja expertíza sú zdravotnícke pomôcky?
Je to elektronika, vlastne zdravotné pomôcky, senzorika na vlastne telo ľudské. Ja som dosť pracoval aj na masovej produkcii, čiže aj vlastne tá výrobná časť, že v momente, keď už sa niečo vyvinie a teraz to presunúť do výroby a získať z toho tisícky kusov. A potom vlastne tak akože nedal sa tomu vyhnúť, tak aj regulácie okolo toho, lebo zdravotná pomôcka nemôže len tak sa predávať.
Vidím, že aj ty máš na ruke hodinky, ktoré ti teda monitorujú dých, srdce. Aj to už môžeme počítať za zdravotníckú pomocku?
Je to tak. Oni vlastne na tom aj veľmi aktívne pracujú a vyvíjajú nové algoritmy. Ono to väčšinou funguje tak, že ten samotný senzor je relatívne jednoduchý a oni sa potom snažia vyvinúť nové algoritmy, ktoré už špecifickú nejakú, či už chorobu, diagnózu alebo vec analyzujú a na to potom už potrebujú aj tú zdravotnú certifikáciu. Napríklad tieto hodinky nedávno mali takúto funkcionalitu na notifikáciu, keď je zvýšený krvný tlak. Mm-hmm. A to už je silná zdravotná pomoc, to už je veľmi akože jasne definovaná zdravotná pomoc.
A ty s tou svojou expertízou teraz po 14 rokoch z Londýna na Slovensku máš čo robiť? Ja dúfam, že áno.
Áno, mám. No ja som sa stretol, a to bolo aj také šťastie vlastne cez ten môj network, my sme boli veľmi silná komunita Slovákov a Čechov v zahraničí. My sme na Imperiale vlastne mali našu Czechoslovak Society, ktorá mala veľmi silný memberský potenciál a my sme tam vlastne každý rok mali nových ľudí. Potom po Brexite sa to trošku spomalilo, ten nábor nových ľudí, predsa len to štúdium začalo byť násobne drahšie. Ale predtým vlastne mali sme tam 20-30 Slovákov a každý z nich vlastne, my sa to teraz poznáme, sú úspešní po celom svete rozlezení. A vlastne cez takýchto ľudí ja som sa dostal aj k tým zaujímavým projektom, ktoré sa dieli na Slovensku. A po pár debatách a po pár nejakých rozhovoroch, že kam sa dalo posunúť. Ja som sa dostal vlastne k tomu terajšiemu projektu po firme Sirlink. Je to vlastne inovatívna firma, ktorá vyvinula zdravotnú pomôcku a v tomto prípade je to algoritmus, ktorý detekuje vlastne zhoršovanie srdcového zlyhávania a dokáže sa používať na monitoring pacientov so srdcovým zlyhávaním po celom Slovensku. A vlastne odkedy som sa pridal do tohto tímu a už predtým my sme získali brutálne úspechy v rámci Slovenska, sme preplácaní poisťovňami, máme certifikáciu oficiálnu ako zdravotná pomôcka a máme cez 600 pacientov v rámci Slovenska, ktorí sú aktívne monitorovaní a vlastne to číslo stále rastie každý mesiac.
Tebe sa oplatilo ísť do sveta, aj sa ti oplatilo vrátiť v dobrom, so všetkými skúsenostiami.
Áno, úplne v dobrom. tá pekná vec o takomto druhej práci je, že ja stále môžem veľa cestovať a vlastne aj musím. My chodíme po konferenciách po celej Európe, chodíme do Ameriky zisťovať, aký tam je trh, aký tam je záujem o toto. Čiže vlastne ja robím veľmi podobnú prácu, ako som robil z Londýna. Akurát tá moja báza, tam, kde vlastne spávam každú, skoro každú noc, je Bratislava na miesto Londýna. A Bratislava v tomto je tichšia, aj čistejšia do istej miery a určite bezpečnejšia. Zase na druhú stranu je tu toho menej, čo robiť. Možno čo sa týka nejakých tých, ja som veľký gurmán, a čo sa týka tých potraví, na to, čo sa tu dá zohnať. Už je to, zlepšuje sa to fakt, že každým pol rokom by som povedal, ale na ten Londýn to samozrejme ešte nedá. Tam človek je do veľkých potraví na fakt kúpiť hociakú ingredienciu, na hociaký čudesný vlastne pokrm, ako to nazvať.
Ale zase pustíš kohútik a tečie ti od Tatier k Dunaju čistá voda pitná?
Je to tak. Tieto veci sú... Človek si ich neuvedomuje, myslím. Pokiaľ nejde istý čas žiť do zahraničia, či už je to o tej vode, ale aj o tej bezpečnosti a o tom, že v tých veľkomestách sa už cez ten dizajn, ako tie mesta sú postavené, sa tvorí oveľa väčšie tie nožnice medzi tými najbohatšími a tými takými možno chudobnejšími ľuďmi. A ono to potom vedie k tej kriminalite úplne len z toho základu, že keď niekto má veľmi veľa a niekto nemá skoro nič, tak proste hľada rôzne spôsoby. A už aký je to systém, to už záleží, lenže keď je tak strašne veľa ľudí pokope, no tak je tam viac toho dobrého a viac aj toho zlého.
Štefan, Slovensko prechádza rôznymi zmenami, aj rôznymi kauzami, rôznymi momentami, ktoré riešime. Teraz máme teplo, zisťujeme, že nemáme v nemocniciach obyčajné klímy, aby ľudia vedeli prežiť. Ty sa pohybuješ v tomto zdravotníckom prostredí. Čo myslíš, že treba urobiť, alebo za aké páče si to chytiť, aby sa tie veci u nás zmenili?
Toto je veľmi ťažká otázka. Totiž ona je ťažká preto, že keď sa pozrieme na zdravotníctva aj v západnej Európe, tak nie všade sú násobne na tom lepšie. Hej? Že pozrieme sa dobre, pozrieme sa do Ameriky, pozrieme sa do Švajčiarska, kde všetci vlastne musia platiť súkromné poistenie. To vôbec nie je málo peňazí. A vieme sa pozrieť na to, že áno, že tomu zdravotníctvu sa lepšie darí. Hej? Ale pozrieme sa napríklad do Anglicka, paradoxne, kde som dlho žil, kde je veľká NHS, ktorá je že úplne zadarmo. Hej? To je jedno z jediných akoby zdravotníckych systémov, ktorá je že naozaj žiadnej identifikácie, oni vás vyšetria zadarmo. Oni sa tým veľmi akože hrdia, že je to veľká výsada, lebo je to, ten zdravotný stav je vlastne také nejaké ľudské právo. Hej? Problém je ale v tom, že už sa im to trošku kolabuje. No? Že tam prísť na vyšetrenie je paradoxne niekedy trvá ešte dlhšie ako tu. Síce možno majú tam trošku modernejšie zariadenia, aj to iba niekde, ale ten spôsob, akým človek sa dostane k nejakému rozhodnutiu, nejakému vyšetreniu je oveľa zložitejší ako tu. Čiže tie veci sú horšie aj na západe. Čiže taká jednoduchá odpoveď tam asi nie je, že jedno vecou to vieme zlepšiť. Ale určite takými pomalými krokmi a nejakými tými reformami toho viem, že sú štatistiky, že na Slovensku máme tých lôžok násobne viacej na obyvateľa, ako možno nie násobne, ale proste viacej na obyvateľa ako v nejakých iných krajinách západného typu a možno tam by sa dalo začať.
Rádio Slovensko, doma je doma.
Počúvali ste podcast Rádia Slovensko. Rubriku Doma je doma si môžete vypočuť v premiére každú nedeľu po 14:30. Ďakujeme, že nás počúvate. Vaše Rádio Slovensko.